амалым жоқ, аларым жоқ өткенде. Арыла алмадым рене шүрпеден, үмітім жоқ менің алда келер көктемде.
Қаламның сиясы, сөйді түрлі ой, табылып ұйқасы. Іштегі сырдың бәрін жырыммен жайдым, ендігі айтылатын әңгіме мен жайдым. 1995 Алматы қаласы, өмірге келді аяулы анашым. Алакемнің сыйқы белгілі бақшаға, оның қылықтарынан анамда шаршаған. Қызылорда шаһары әжеммен атамның мектеп жасына жеткенше есімде баққаны. Балалық шақтарда атаны еркелі бесікте жатқаным әлі де есімде. Соңғы рет әкедің жылуды көрдім мен қашан, соның әсерінен болар балалық шағым ашы. Мектептен шыға сала асығып мен үйге, әкемнен ашыма тимеді ме деп.
Өткенге қарадым бұрылар, ендігі мақсатымда кемсіз құрылар. Жанарыма жиналған тамшылардан соң артынан күткен бір бақыт ашылар.
Және де айласпан, ол кезде мен едім екінші класты. Киімді жинап жатырмыз, қазір біздерге теміз. Алакем арқы бөлмеде жатыр демек шегіп, кетіп бара жатырған қызылының кетінен. Сүйуге жарымады, ендеше мен етем. Мұқтаж емеспін, жай ғана таңғалам. Өз баласына махаббат бар малдата. Енді біздің көшетін жеріміз Байқоңыр. Анамның апасына алғысымды айтамын, қиналып жатқанда бізді демеп жібер. Ұмытпаймын енді дәл сол күндерді. Байқалада бір жыл тұрдым мен сонда, одан соң Артукке қайтып келдім мұнда. Ол кезде мен төртінші класстамын, негізі екінші класта жыр жаза бастадым.
Өткенге қарадым бұрылар, ендігі мақсатымда кемсіз құрылар. Жанарыма жиналған тамшылар, амалым жоқ, аларым жоқ өткеннен. Арыла алмадым рене шүкпеден, үмітім жоқ менің алда келер көктемнен.